Россия дәүләт хезмәтләре бердәм порталында пенсия фондының яңа сервислары барлыкка килде. Хәзер онлайн режимда кулланучыларга тиешле социаль хезмәтләрнең тулы исемлеге белән белешмә, шулай ук пенсия һәм башка түләүләр күләме турында белешмә алырга мөмкин. Социаль хезмәтләр исемлеге турындагы белешмә ташламаларга, срокларга һәм аларны бирү ысулы турында тулы мәгълүматны үз эченә ала. Табигый формада яки акчалата эквивалентта. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. 2020 ел нәтиҗәләре буенча илнең 100 меңгә якын кешесе социаль хезмәтләр җыелмасын алу хокугыннан файдаланды. Тагын бер яңа сервис пенсия фондыннан ала торган түләүләр турында бөтен мәгълүматны, шулай ук андый кешеләр булса, тотып калынган акча турында мәгълүматны алырга мөмкинлек бирә. Бу мәгълүматлар банк кредитын рәсмиләштергәндә, яки пенсия күләмен аны индексацияләгәннән соң тикшергәндә кирәк булырга мөмкин. 2020 елда бу хезмәт пенсия фонды сайтында кулланучының шәхси кабинетында мөмкин булган. Ул вакытта аннан 500 мең тапкырдан артык файдаланганнар. 15 апрельгә кадәр Казанда Габдулла Тукай әдәби музее сезне Мияубикә Шакра дигән музей бәйрәменә чакыра. Шара Габдулла Тукайның тууына 135 ел тулуга һәм аның Мияубикә әсәренең 110 еллыгына багышлана. Бәйрәмгә килүчеләргә әсәр мавыктыргыч формада тәкъдим ителәчәк. Мияубикә белән интерактив биремнәр, җитез уеннар оештырылачак. Конкурс викториналарда каралган. Татар теле дәресләрен кызыклы итү, укучыларның дәрескә килү теләге зур булсын өчен хәзер күп эшләнә. Яңа программалар эшләнде, яңа дәреслекләрдә күбрәк коммуникатив технологияләргә өстенлек бирелә. Сөйләшергә өйрәтү беренче планга чыга, диде Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф бүлеге җитәкчесе Энҗе Гыйзатуллина Татар информда узган матбугат конференциясендә.
Мишрикованың авторлык системасы буенча укытучыларны укыту барды берничә ел дәвамында. Шулай ук Сәлем проекты буенча Сәлем ул дәреслек булып та эшләнә һәм аның сайты да бар. Анда коммуникатив технологияга күп игътибар бирелә. Алар белән укучы сыйныфларда сораулар юк диярлек, чөнки чыннан да укучыларга ошый, кызык дип сөйлиләр. Ата-аналарга әлбәттә баланың яратып сөйләве ошый. Һәм башка укытучыларга да яңа дәреслекләр белән, яңа методиклар белән эшләүне оештыруны дәвам итәбез.
2020 елда Татарстанда мәдәният ил күләм проекты кысаларында 14 белем бирү учреждениесе 106 миллион сумлык музыка уен кораллары белән тәэмин ителде. Шулай ук республикада 8 авыл мәдәният йорты төзелде һәм Чаллыда Куршак театрына капиталь ремонт ясалды. Бу хакта Татарстанда ил күләм проектларны гамәлгә ашыруны күзәтеп торучы Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы хәбәр итә. Шулай ук үткән ел Татарстанда ил күләм проектлар буенча гомум белем бирү, музыка һәм спорт мәктәпләре, медицина учреждениеләре, урман хуҗалыкларының матди-техник базасы ныгытылды. Аларга кирәкле күп төрле җиһазлар алынды. Татарстан хөкүмәте аерым категория гражданнарга социаль түләүләр билгеләү һәм ярдәм итү өчен чаралар күрде. Өстәмә белем алу мөмкинлеге тудырылды. Республикада ил күләм проектларны гамәлгә ашыру дәвам итә. 2021 елда әлеге максатларга 23 миллиард сум юнәлдерергә планлаштырыла. Мәгълүм булганча, Россиядә ил күләм проектлар 2019 елдан Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинның шул хактагы май указы чыкканнан соң гамәлгә ашырыла башлады. Татарстан Президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе тәкъдиме белән Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе Галиҗәнәп шагыйрь дигән әдәби-музыкаль кичәләр циклын башлый. Татар әдәбиятын барлауга һәм танытуга юнәлтелгән әлеге чара ел дәвамында барачак. Аның беренчесе 15 мартта була һәм Хәсән Туфан иҗатына багышлана. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы кысаларында Татарстан Республикасы Диния нәзәрәте мөселман яшьләре арасында зур популярлык казанган «Яш килен» проектының яңа 4-нче дулкынын башлап җибәрә. Әлеге чарада катнашырга Казанда гына түгел, Россиянең башка төбәкләре һәм районнарында яшәүче яшь мөслимәләр дә теләк белдерде. Шуңа күрә проект офлайнда гына түгел, онлайн форматта да үткәреләчәк. Яш килен мөселман яшьләре арасында гаилә кыйммәтләрен ныгыту максатыннан гамәлгә ашырыла. Шәригать һәм татар милли гореф-гадәтләр күзлегеннән чыгып, никах темасының төрле мәсьәләләренә багышлана. Бу юлы проектның офлайн һәм онлайн курслары 11 мартта башлана. Татарстан Республикасы мусульманнары диния нәзәрәте Идел буе Болгар дәүләтендә исламны кабул итүнең 1100 еллыгы бренды идеясын эшләүгә бөтен Россия бәйгесе башлану турында хәбәр итә. Бәйгедә теләге булган һәркем катнаша ала. Бренд идеясы дигәндә аның концепциясе, график сурәте, логотип һәм шигәре күз аллана. Оештыручылар ниятләвенчә, бренд идеясы Россиядә һәм дөнья күләмендә Идел буе Болгар дәүләтендә ислам кабул итүнең 1100 еллыгын иң уңышлы усул белән күрсәтергә тиеш. Гаризалар һәм иҗади эшләр бәйгегә 30 апрельгә кадәр кабул ителә. Аңа йомгак 30 майга кадәр ясала. 3 җиңүче билгеләнәчәк. Минем шәҗәрәм генеалогик тикшеренүләр республика конкурсы 30 апрельгә кадәр 2 этапта, муниципаль һәм республика этабында уздырыла. Минем шәҗәрәм конкурсы тарихи аңны формалаштыруга һәм ватанпәрвәрлек хисе тәрбияләүгә, архив материаллары белән эшләүгә җәлеп итүгә юнәлтелгән. Конкурс 5 яш категориясендә катнашучылар өчен уздырыла. Җиңүчеләр һәр категориядә билгеләнәчәк. Беренче яш төркемендә катнашучылардан тыш бары тик индивидуаль тәртиптә башкарылган эшләр генә кабул ителә. Конкурста катнашу өчен 2 апрельгә кадәр электрон рәвештә яисә муниципаль район яки шәһәр округы башкарма комитетының архив бүлеге адресына почта аша гариза бирергә кирәк. Март айында Казанда бер юлы 3 күләмле шаңгы ярышы уздырыла. Аларда 1400-дән артык һөнәри спортчы һәм кышкы спорт төрен яратучылар катнашачак. Локомотив стадионында 13 мартта узачак Казан шаңгы марафоны спорт чараларын ашып җибәрә. Ярышларда 500-ләп кеше катнашыр дип көтелә. 14 мартта Локомотив стадионында 46 тапкыр ел саен үткәрелә торган Казан яшүсмерләр шаңгы марафоны узачак. Анда 600 кеше катнаша. Аңа теркәлү өчен 12 мартка кадәр гариза бирергә кирәк. Спорт чаралары чираты 20 мартта тәмамлана. Бу көнне Татарстан башкаласында ипподром территориясендә Казан мэрының шаңгы ярышлары буенча 1800 метр дистанциядә топ-спринт кубогы ярышлары узачак.